Labdien! Mīļās meitenes! Šodien mūs vienīgais puisis nav. Paliec tikai Andra onkuls un četras jaukas meitenes. Sākam strādāt, turpinot mūsu iesākto. Protams, mēs esam pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātē, mēs esam izglītības zinātņu maģistrantūras studiju programmas students, Tess un Andra onkuls. Un, protams, mēs esam sanākuši, lai turpinātu studiju kursu izglītības sistemoloģijā. Mēs tiekamies otrais, pirmā tikšanās bija 28. novembrī, pāris dienas pirms Andra onkuliem bija vārdiena, tos visi nosvinēts, visi jauki, žēl, tā mums kopā neiznāca svinēt, bet tas nekas. Ir noticis arī, kas noticis vēl. Nu, šonedēļ notiek arī skolotāju pikets pie Saeimas, vai ne, daudz kas tās notiek. Pagājušajā naktī bija vētra liela, nu, ir bija tiešām šo tur, kur tā vētra gājusi, tā spēcīgāk pāri. Nu, bet visa mūsu dzīve tātad ir pilna ar dažādiem notikumiem. Un šodien mēs tātad turpinām. Ko tad mēs turpinām? Nu, protams, šo tad mūsu studiju kursu, un es vēlreiz. Es nāku pie jums vienmēr, un tā, kam arī neklātniekiem darbs, tur ir ļoti liela koncentrācija un tāds pārdoms. Kā, nu ko, tik īsā, kompaktā veidā šeit jums pastāstīt? Jo, ja tā ir klātienas tikšanās, tad man nav jālas pas Dievas lasīt lekciju. To visu var izlasīt. Es uz pagājušies apbēru ar materiāliem. Tas ir jādara, jo nu, materiāli jāparāda. Jums nav jāatlīst apkārt pa pasauli, materiāli ir uzrādīti kas, kur, kā. Uz bibliotekam nav jāiet, pietiek ar internetu resursiem. Tā kā to es visi varu izdarīt. Un ieskicēju. Pagājušās divas lekcijas mums bija tās uzstādījums. Un jūs atcerieties pašā sākumā, mēs runājām pa trim krāsām. Tās bija pamat krāsas, zilā, sarkanā, zaļā. Un mēs faktiski to uzstādījumu devām, mēs sākām to zilot ceļu tā, un es parādīju, ka tas ir tas ceļš uz augšu, kur mēs nonākam pie tādām atziņām. Mums jānoskaidro tātad pamat jēdzienu, tas būtu jau ievads. Tad, kad drusiņi, kā savu pamat jēdzienu savilkumus kopā, kas dienas nodaļā, man ir tikai viena lekcija, kas saucās sistēmu teorija vienā lekcijā. Bet pirms tam ir darbs padarīts, kur tā sistēma teorija jau ir ratusies, viņa dzimst, un tad atliek tikai nokonstatēt, kas tad ir iznās, puika vai meita. Bet tas 9 mēnešu laiks jau ir cauri. Un pēc tam tad, kad mēs skatāmies tālāk, ejam pa zaļo taciņu lejā, kur mēs visu to varam izmantot un tā. Šīnī ziņā, stiprā mērā, man ir it kā visvienkāršākais, jo to vispilnīgi var droši deleģēt jums. Jums ir ļoti liela jau dzīves pieredze. Un jūs varat pielikt visu to klāt, to pienesumu, kas nāk no šīm lekcijām, no šī studiju kursa, pieliek ar klāt savai dzīves pieredzei un mēģināt kaut ko uzradīt tādu, kas jums pašiem noderēs. Jo citādi jau nebija jāiet ne uz maģistrantūru, ne atsevišķu kursu klausīties, jūs ņemat kaut ko priekš sevis, priekš savas dzīves. To mēs pagājušajā arī vēlreiz tā visu parunājām, es to tikai vēlreiz tā ātrāk iezīmēju, jo šoreiz uz jums neskatās lauva, vai ne, un lauvai apakšā nav tā trapeķa, arī ar tām trim krāsām, un nav arī lauvas teiktais dzīves pieredze dzīvē. Tas bija tas uzstādījums pagājušā reizē. Tagad iesim tālāk. Mēs varējām darīt tā, ka šodien jau, bet mums bija tik īsts laiks, ka es jums neuzdevu šo te mājas darbu. Jo, es labi zinu, jūs esat aizņemti cilvēki, visi darat savus citus darbus, tātad, bet ja būtu garāks laiks starpā, tad es lūgtu jums, kā ar to pirmo daļu, to zilo daļu, visu tiešām tā, izstudēt arī, pastudēt materiālus un vispārējo, ko mēs nepaspējām pagājušies izskatīt, tas vienkārši nav iespējams, bet es tikai ievadiedu. Bet šoreiz atkal mēs tik agri tiekamies, 28. un šodien mums ir visu dienu 13. decembris. Tā ir mūsu šī te priekšpēdējā tikšanās. Mums tikai trīs tikšanās, pēc tam būs vēl janvārī tikšanās, 12. janvārī mēs tiekamies, un tad es klausos jūsu. Un tad tik tiešām, tad nu ir jūsu uznāciens ar savām atziņām par to, ko jūs esat ieguvuši no šīs studiju kursa. Man tas ir eksāmens, jo... Nu, kas no jums, kas jums ir ticis no manis? Un otrs ir, jūs paši varēs papriecāties savā starpā arī, kas ir, viens ieraudzīs to, pamanīs to, un mēs savicam kopā, mums tā darba svētki tie ir. Nu, tie būs 12. Bet šodien, tagad man pašlaik nav tradicionālais izdalts materiāls, bet es jūs esmu paņēmis, šeit pašlaik mums nāk informācija no, caur pa internetu no mana bloga. Blogs ir tiepat Latvijas universitātes serverī, tas nav kaut kur mākoņos. Lūk, un šeit ir redzams. Un faktiski būtu tagad tā, tā ka jūs mājās, jūs droši vien būt esat pamēģinājuši, paskatīšos, tā kā nepārprasīšu, vai ne? Jo jūs aizgat uz to adresīt, man bloga adresi, vai aizgat uz studiju kursa adresi, precīzi. Tas studiju kursa adresi, redziet, tur augšā, kaut kur, ā, te pašlaik arī blogs, tūlīt iesim blogā un aiziesim uz šo te studiju kursu. Pašlaik mēs esam blogā. Te ir vispārīgā fizikas skolotāja, viņa atcerēties var. Te, ir, te gan ir materiāli, nu, jaunāki materiāli, tie nav tie mūsu laika materiāli, kuri, ko mēs savā laikā izmantojām, vai ne? Bet, nu, tā vai citādi. Un tas vispārīgā fizikas skolotāja, lūk, te ir 12.13. skolas gads, un šeit, mēs varam aiziet uz informācijas mapi tur. Tur ir visādi materiāli, tā ir skaitā arī video ierakstu lekcijas. Gribas atcerēties senos laikus. Ja varbūt, ka jūs iedomāsties, kā saka, tad, tas tiešām, es esmu matemātikas učen, pagod, mēs varētu arī fiziku mācīt. Nemāc fizikas skolā. Nē. Bet varētu mācīt, jo fizika un matemātika, tas ir brālis un māsiņa, ap divu kopā vai divas māsiņas, vai kā to saka, un tas varētu. Un tad šeit ir visa tā mehānika pašlaik, es apstrādāju pašlaik arī tālāk elektrību un vispārējo. Un šeit es faktiski mums parāda tehnoloģiju, kas arī, kuram skolotājiem varētu būt. Skolotājiem arī ir boks, un viss tas materiāls priekš skolniekiem, taiklasē, pēc tam saites uz papildu materiāliem kaut kur. Nu, tā ir tāda, nu, tā ir tā mūsdienīgā tehnoloģija. Tā kā pierējais es jums parādšu to bloga konstrukciju kā tādu, un pierodiet, tā ir sistemoloģija arī. Sakārtot, salikt materiāls noteiktā, nu, kārtībā, sakārtot. Un blogs man ir sakārtos par studiju kursiem, nu, vēl par citām tematiskām grupām, bet, nu, šoreiz mēs interesēsimies par savu studiju kursu, bet par ceļām uz šo te kursu. Nu, ir lūkās ar šī te. Es nekavēšu tagad laiku, mēs varētu aiziet arī šeit uz šo te mapi, paskatīties, Bet varbūt, kad aiziesim joku pēc. Nē, nu neiesim. Iesim savā kursā uz tām mapēm, kas uz mūsu kursa attiecās. Nekavēsim šeit laiku. Tā, autoru kursa, fizikas izglītības organizācija, tas ir fizikas skolotājiem. Tā, priekšvārds, redziet, pasties materiāli atkal. Ļoti jau līdzīgi, jo viņiem draugi priekšvārds jūs katrā stundā ir. Ir mazs priekšvārdiši. Iešu un nevienu pa pedagoģisko procesu, ja? Vai, nu, darietu visu, ko gribiet. Ir vienmēr ir priekšvārds. Īstās garāks. Tā kā, pēc tam ir ievads un vispārējais. Tā kā, redzēt, šitā struktūrā, tas viss tā ir. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, pēcvārds beigās. Tā, priekšvārds atkal, semināri. Tā, skatāmies tā. Domāšanas sistemoloģija. Šis kurs ir ļoti ratniecīgs šim kursam. Kāpēc? Bloks vispār tu paša augšā bija dzīve un izglītība. Nu, tā tas ir. Ja saka Andraunkuls, tad lai šeit divi vārdi nāk. Tās trīs krāsas un divi vārdi, jo tās ir tās tēmas, nu, kas tālāk ar to krāsu palīdzību tiek atvērtas. Un tā ir tā mana pieredze. Par ko? Nu, vispirms jau par izglītību vairāk, pirms tam sākumā par fiziku, protams, pēc tam izglītība, pēc tam vairāk izglītības vadība, bet pats, kas strādā arī pedagoģisko darbu, tad ar visu izglītību kopumā. Nu, bet beigās par ko? Jo izglītība bija, mēs pagājušreiz jau parunājām, vai jūs atcerties kāda? Kādraukos teica, kas ir izglītība. Nu, Lietuvās varētu būt un arī darbības vārds, kas apzīmē darbību. Izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta. Jā, dzīvē. Paldies. Paldies. Nu tā, es tā, Andraukos tā ir teica. Bet domājiet paši. Man liekas, ka tā ir ļoti laba definīcija. Jo ietver sevī visu to bagātību, kāda tiešām ir šim vārdam vajadzētu būt. Ikdienā bieži vien, protams, atsevišķi priekšmetu skolotā, viņi paņem to pieredzi kāds atsevišķā jomā. Bet skolotājiem jābūt daudz plašākai pieredzē. Ja viņš ir skolotājs, viņš nevar tikai savā priekšmetā būt. Un tāpēc tā dzīves pieredze dzīvē, nu tas ir tas. Un to, ja tas Lauva arī tur teica pašā sākumā, un izglītojušā darbībā tas ir super jautājums, un tāpēc par to ir ļoti jādomā. Un tālāk domāšanas sistemoloģija, kā cilvēks domā, kas skolā ir svarīgākais? To miesu apkarot, miesu atvienot tam skolniekam tā miesa. Un tā garīgā viņa attīstība. Kas ir garīgā darbība? Domāšana. Apakšā viss tehnoloģijas, viss tur apziņas, zemapziņas, sēnapziņas, šķērsapziņas. Bet domāšana kā tā, tā ir karīgās darbības būtība. Viņš ir cik vienkārši. Bet mēs tā arī dzīvojam, skrienam, nepadomājot par domāšanu bieži vien. Nav laika, nav laika. Nu jā, nu, ja tev visu laiku jāskrien tiešām, eksistence ir jānodrošina, tad par daudz kam pietrūkst laika. Un tur vēl nu domāt par domāšanu, nu tā vispār ir greznība. Un ja ziniet, ka praktiskais cilvēks bieži vien, viņš, nu ko tu tur, nu skaidrs, ka viņš jau domā. Bet viņš nav padomājis par domāšanu. Bet skolotājam, izglītībā strādājošam un jebkuram cilvēkam sevišķi vadītājam kaut kur, vai to projektu vadi, vai iestāti vadi, vai savu dzīvi vadi. Tur mums visur ir jāpadomā par domāšanu, kā tad es domāju, kas notiek manā apziņā, protams, zemapziņa tur vēl apakšā ir, un kāpēc tam no tās apziņas nāk ārā dažādi lēmumi, dažādas domas, kas tiek materializētas. Mēs izdomājam kaut ko, izvērtējam, izdomājam, un tad mēs to domu īstenojam, nu, svešvārdā realizējam. Atvirsa īstenot. Un tāpēc arī šis bloks, kurs domāšanas īstenot, jūs vienā mērā varat ņemt arī šeit šos materiālus, tur atkal ir norādes uz studiju kursiem, tas ir uz tēmām, uz video ierakstiem, audio ierakstiem, uz visu ko, un vienkārši tāpēc, nu, Andraukos vien jau tur runās, bet redziet, es lekcijas nelasu. Tā tēma ir viena un tā pati, bet piemēri, situācija. Nu, viņš neatkārtojas. Nu, šodien ir 13. decembris, un tā situācija, kāda mums šodien tāda ir, un tas garastāvoklis gan man, gan jums ir tās, kāds viņš ir, un ja tā ir oriģinālas situācija. Tēma. Tēma ir visu laiku viena un tā pati. Pa izglītību, pa dzīvi. Jo izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Tā. Un vairāk ir nevis jāiezubrī. Dzīves pieredze nevar zubrīt, dzīves pieredze iegūt dzīvojot. Atkal maza niansīte. Un atkal zubrīšana, 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 kas pa daudz, tas pa skādi. Ir jāiezubrī reizrēķins, piemēram. Bet vēl daudz, kas jāiezubrī. Pamatā, tas elementāri lietas. Bet iezubrīšana nav nekas cits kā atcerēšanās. Un tas, ko tu ikdienā dari, 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 tas iezubras automātiski. Tā ir cilvēka atmiņa kārtu. Bet nevajag atminēties atminēšanās pēc. Un tā ir tā mācīšanās, nu tas zubrīšanas veids. Ja cilvēki izglīto, nu, viņam visu laiku jāatstās. Un tas ir tas atstāstījums. Un senos laikos ļoti bija tā, nu, es jums pastāstīšu, un tagad uzrakstiet atstāstījumu, ja var atstāstiet mutiski, vai rakstiski, vai mutiski. Nu, ir situācijas, ka tas nekāda vaina nav, vai ne? Nu, to var izdarīt, un sevišķi pie maziem bērniņiem trenēt atmiņu, un arī to, jo atstāstīt, tas ir jāizlaiž caur pelēko vielu. Tev vispirms ir tiešām jādzir, un jūs ziniet, ka, kas ir lasīt prasme? Lasīt prasme jau šodien ir ne tikai pazīt tekstu un nolasīt, bet arī saprast un izprast to. Tā ir mūsdienīgā lasīt prasme. Tā, ka sāk latviešu mācīties lasīt prasme, tad jau vienkārši paskatījās. Nu, bija kaut kāds teksts. Aha, ieraudzīju šīs zīmes, tad zināja, ka ir nu, tāda balsts saitēm jādara tas un tas, un tad viņš izlasīja. Tā bija ļoti īpatnē lasīšana, bokšterēšana, iezubrīšana. Bet pēc tam pamazām jau tiem vārdiem, tām zīmēm, jo nu, vārds jau ir zīmi kopums, teikums tāpat, bet arī tā jēga nāk. Un tā jēga tam otram vārdam ar to iepriekšējo vārdiem kopā, un tad ir teikuma priekšnums un izteicējis, un tad jau beigās, ja tu esi normāls cilvēks, un ja tev apkalpo normāls skolotājs, ja tev mājās ir normāli vecāki, tad tu jau veidojies, nu tad ir dabiski tiešām tā dzīves pieredze tevī nāk, nostiprinās un attīstās tavā. Un vienā jaunā brīdī tā izglītojošā darbība pāriet jau, nevis tā, ka tu esi īpaši organizētā veidā skolā, bet šī izglītojošā darbība izcinās jau tā ir pašizglītība. Un šobrīd pašizglītība, tas jau ir skaidrs, to mēs saucām mūža izglītība. Nevajag teikt mūža mācība, mūža, ko starp, bet tā ir mūža izglītība, mūža. Nu, latviešu sakāmārs ir tas mūža dzīvo mūža mācies. Nu, mācīšanās tā ir tikai puse no visa, kas ir, jo jānāk vērtību orientācija, audzināšanas procesam, pašaudzināšana. Un nevis, ka kāds man tagad te audzinās. Nu, protams, man audzinās ceļa inspektors, kā saka, tur teiksim, es braukšu ar 120 km stundā, tur, kur jābrauc ir ar 60, vai ne? Nu, pirms un es uzskaisu uz kādu meža dzīvnieku kaut ko mežā, vai ne? Nu, tu jau brauc ar 120. Nu, lai tas meža dzīvnieks neciestu, un tu pats neciestu, Nu, tur, tur tomēr dažreiz stāv zēnu un saka paklau, nu, samaksā man tur tāds eiro. Ne man, bet, nu, nu sodiņu vai ne, nu, nu. Nu, tās ir tās attiecības ar apkārtējo vidu un pasauli. Nu, tad, tā, iesim tā, šeit es pārēju pilnīgi par operatīvu informāciju, redzēt, kā izskatās, bet ņemsim to piemēru no mūsu kursa. Šitās visi domāšanas sistemoloģijas kurs, bet līdzīgi, tas ir līdzīgi. Te ir viss studiju kurs līdz, nu, būtis līdz pēdējām dienām. Tā, te ir uzmanīgi un visai šitā te. Un nākamais materiāls ir kāds. Aha, te ir, tur, ka es esmu bijis skolā pie skolniekiem. Savā dzimtajā skolā. Es esmu bijis Valmieras valsts ģimnāzijā tagad. Tā ir mana mīļā skola, kur es 9 gadus pabeidzu, protams, vidusskolu mēs nāc citur pabeidzu. Lūk, un šeit arī materiāls. Šeit nav vēl pierakstīts klāt, man nav sēt uz, uz video ieraksti ielikt, bet man ir video ieraksts arī saglabājies. Un jebkurā skolā, jebkur kā sāk var noklausīties. Ik viens, jo bloks ir pilnīgi visiem. Pilnīgi visiem. Man ir atvieglot ar sajūtu, ka nav bijis tā, ka es esmu bijis tikai tur un tu. Bet kaut kas paliek arī tās, ko citi var nobaudīt. Un arī pat tie foršie zēni meitenes, kas bija, mēs tikāmies. Nu, viņi pat arī var atcerēties kādreiz. Vai, ko tas Andru, ko es toreiz tur teicu? Aizies marku, kad paklausīsimies. Vai nu audio ierakstā, vai nu šodien jau tomēr video ieraksts, kā saka. Nu, viņš drusiņi sarežģītāks tehniski, bet arī tas viss ir. Tā kā atkal, tas viss šeit ir. Tālāk, tie ir samats novadā, Nītors vidusskolā, viss te, nu, visā tādi, kas tie, tas viss te ir viens. Tā. Un, nu, mēs esam tur, kur mums ir jābūt. Mēs esam studiju kursā izglītības sistemoloģija. Lūk, uz šo vietu lūdzu tad ejat, vai nu kāpat kā mēs iegājām, un tad aiztināt filmu līdz šim kursam. Ja uzreiz ejat par tiešo, tad jūs būs šajā te vietā. Tā, autorkurs izglītības sistemoloģija. Ja tad dīvaini tur priekš autorkurs. Es nekautrējos, tāpēc, ka godīgi sakot, es uzņemos atbildību. Jo ir standārti kursi, ir viņa reizrēķins, ja, tēma. Nu, mēs ievēl par reizrēķinu, nu, ko tu tur autorēsi daudz. Bet šīnī gadījumā šeit ir, man ir jāuzņemas atbildība. Un tāpēc es esmu autoru kursu. Un lūdzu attiecieties pret to, nu, kā pret autoru kursu. Un ņemēt to, ka tur ir kaut kas varbūt arī ne tā, tas nav, kas ir perpendikulāri, nu, pastāvošajā paralēlā jākārtē. Bet man ir svēta pārliecība, es jau pagājušajā laikam teicu, ja tu esi universitātes profesors, tad vārds profesors nozīmē, ka tu esi kaut kur tomēr līmenī. Tev ir jābūt. Nu, es esmu centies to darīt, kā iznāk, atkal, kā es saku, nu, tas ir jums jāvērtē. Bet tam tā ir jābūt. Un ja esi profesors lasa lekcijas no papīrīša, vai ne, un viņš saka, viņa tas teica to, un ko viņš pats saka, tas vispār nav pamanāms, un tad viņš eksāmenā vai kaut kur atprasa, nu, tas viss variants. Tas jau nav tikai skolas variants, to var darīt augstu skolā. Un ļoti, jā, tieši tā bija. Gan skolā, bet arī augstu skolā joprojām man vēl ir kolēģi, kuri ir cieniem cilvēki, bet viņi ir gados, un nu, viņi nevar nomainīt šo te stilu. Bet ziniet, labiem pedagogiem kopumā, no svarīgi, kurā pakāpē, tas ir no paša sākuma. Labais pedagogs to atšķirās, ka viņš neliek, kā saka, atkārtot, neliek atstāstīt. Viņš liek domāt, un tāpēc ir šis kurs domāšanas sistemoloģija, izglītības sistemoloģija, un tā domāšanas tehnoloģija man šeit ir iekšā, nu, numur viens, tas pamats. Tā, un ja mēs šeit esam iekšā, to tekstu izlasat paši to, es nelasīšu, esiet sveicināti, redzēt, te ir nodarbība plāns, info par studiju materiāliem, tā, labi, atversim intereses pēc. Tā, tagad es būtiski esmu tur iekšā. Tātad, redzēt, šeit, un jūs, manuprāt, šo te materiālu dabūjāt izdrukāt pagājušajā, pirmajā reizītē. Es jums izdrukāju dažām labas pusītēm, nu viena lieta ir, hei, tur un tur, vai ne, bet nē, nu. Jums ir un tas viss šeit ir iekšā, un man liekas, ka tas ir pilnīgi jau tas smeļošais valiens, tiek precīzi pateicis, kur visi tie materiāli ir atriem, kur var klausīties, kur var skatīties, un kur ir nejup jāielādē un tā tālāk. Lūk, un tagad lūk šeit. Šeit var iet, šeit ir mape, kur ir pieejami video ieraksti. Un audio ieraksti, un arī šie pats materiāls. Pamēģināsim, mēs esam internetu vidē, tad iesim. Iesim, šeit ir saita, tā, Un es tagad aizēju šo te saiti. Un tas tiešām viss skaisti iznāca. Tas ir portāls failiem LV, tur man ir savs konts. Esam ļoti pateicīgs šī portāla nu, organizatoriem un tā tālāk. Tur izrādās ir, protams, ka mūsēji atkal. Tie paši jau mūsēji firma tieši vienā tur ir. Un Andrankos tur saņem, kā saka, pa brīvu vienu labu gabalu 250 gigabaitu gabaliņu. Un es jau teicu, ka es tur lieku iekšā studentiem. Nu, protams, Andrankos, nu liec iekšā droši. Un es tur esam salicis jau. Un turpin pamazām likt iekšā. Tas ir tas, ko es daru tagad. Tagad es esmu emeritēts. Es apkopoju, kristalizēju tū pieredzi, kas ir uzkārsies. Paldies Dievam, ka es esmu taisījis tos audio ierakstus. Visa lekcija konspekta pašam piezīmes mājās. Būs papīri, ziniet, kā skolā. Tas bija. Nu, tā ir pasaka. Bet tur neviens netiek klāt. Un bieži vien tos papīrus var izlasīt tikai tas pats autors. Kaut kā ir rokrakstēji. Padomājiet arī par šo tehnoloģiju svarīgi, es nerādu tikai tāpēc vienkā, bet paskatieties, kā var būt šotiek, un tā ir šī elektroniskās vides izmantošana. Un te nav pagaidām neviens šovs vēl te bijis, nekas kaut kas tāds, bet tas viss ir materiāls, racionāls materiāls priekš reāli darba. Tā, vajadzīgi, un šeit, kas ir tagad, jūs tagad redzat, tie PDF materiāls. Tā, šis PDF materiāls, labi, pavērsim viņu vaļā. Drusciņu pagaidām. Tā, te ir rakstīts kaut kur, ka tu gribi, tu var viņu novadīt lejā. Tā, viņš man kaut kā neskāpēc tagad pavērsies. Nu, vērēs taču vaļā. Nu, labi, diktēris maka laika, tur jāpēc, kurā vietā, kas jāuzspiež. Bet te, mēs iegūstam arī pēdējā materiālu noskatāmies. Tā, paiesim tagad atpakaļ vienu solīt, jo te jau var staigāt. Te ir viens solīts atpakaļ, mēs esam turpat, kur bijām. Aha, šeit ir video ieraksts. Un video ierakstā, redziet, teikt, lejuplādēt, skatīt. Tu skatīt jums, bišķiņ būs jāpagaid, bišķiņ pārkodēt, turpat augšā serveri. Un minūtes 5 šo ierakstu, kas ir principā no stundu, varbūt, nu, pusotru stundu. 5 minūtes jūs varat redzēt. Netērēsim laiku. Jo jāgaida ir, kamēr viņš tur to. Tā. Tā, lai jau plādētu un skatīt, bet skatīt daudz nevarēs. Ko jūs šeit redzat, redziet, paskatieties. Tur tā, tas ir nosaukums, 1,4 gigabaiti, un ja lai jau pielādēsiet, nu skatieties paši, kāds jums ir internets. Ja šī lēnais internets, 1,4 gigabaiti, un es pat nezinu, cik tas ilgu laiku var paņemt. Nu, protams, gadiem tas nebūs, bet atkarībā no tā, kurā mežā, kā saka, jūs pašlaik atrodaties, Tas ilgums tāds varētu būt. Šeit arī varētu arī mēģināt, pat kā tas ir tagad arī mobīla internetā tagad. Bet atkal, ja mums būtu tā lēka, kurš mums, nu, šausmīgi, maz ir. Mēs varētu pamēģināt patrenēties, bet es jums tikai parādu. Es esmu kā, nu, kā vedējis parādu, ka tur. Ziniet, tas ir tā kā gids, kas rauj cauri vecrīgē. Neko faktiski. Tikai pievērš uzmēs, tur ir tas, ka tev interesi atnāc. Ne, te varēs paēst, tur ir pēterīgāds. Un jūs esat neklātnieki, es jums parādu takas, ceļus, un lūdzu pa viņam staigājiet savu laiku un tvaiku ietvaros. Tā, un šeit ir MP3 formāta audio ieraksts, un te gan mēs varam pamēģināt, bet ziniet, neskanēs, es neesmu, amen. Kāpēc neskanēs? Un es ka skan? Nu, skan man dators skaļu, pieskaļu nav pieslēgt. Lūdzu. Nu, šito jūs varētu ievilkt lejā, novilkt lejā, ielikt kaut kur vai savā telefonā vai kaut kur, un kaut kur autobusā vai kaut kur, kur galīgi nav, uzliekt maisu galvā vai ne, ieliekat skaļonīšus, kā saka, austiņās un klausaties vienā mierā. Tā, labi. Tā, nu, tā, te mēs viņu apturam un tā, bet un te tālāk viņi var arī novilkt lejā gribat klausīties. Labi. Nu, ar to tad šo te mēs varētu pabeigt. Tā, es tagad iešu atpakaļ. Tā, failus, tā, kur te man tagad ir. Blogi. Tā, blogus es neaiztaisīšu ciet. Es iešu atpakaļ, man jāiet uz blogu pašu atpakaļ. Tā. Nu, redziet, es esmu atpakaļ. Blogā jau. Bet ja tur augšā dienā, ja es aizgāju pilnīgi uz citu vietu, kā saka, un tur tā ir tā staigāšana, nu, to virtuālo pasauli. Tā. Tā. Un šeit ir tāda sīta. Tā kā jūs arī šeit aiziet, šitie te, un jūs aiziet, un šeit mēs aizgājām uz to vietu, un tie paradīts. Tā, tikai, tur bija pirmā, otrā, trešā, mēs pašlaik, nu pat, mēs bišķi bijām iegājuši pirmajā video ierakstā, nu video ierakstā neskatījām, bet pirmajā audio ierakstā, bet tas bija tad pirmajā mapē tur. Tā kā, nu, tas ir kā grāmatu plauktā, jāzina, kurā plauktā, kas pa labi, pa kreis, augšā, apakšā, kas kur atrodas. Tā, nu, rūk, tā kā te visas ir, te ir tēmas, un visas tās tēmas, jāziet, kas jums faktiski, nu, pienāktos paskatīt, pastudēt, nu, tas viss tur ir, tas viss tur ir. Labi, tā sistēma teorija, tā vienīgā lekcija, redzēt, viņa sarkanā krāsā, tā ir sarkanā bumbiņa, teiksim, sarkanā lekcija. Viena pati lekcija, te viņa, tas ir viss tas, kas jums jau ir, jums ir. Nu, jūs vienī materiālā tas ir pieejams. Vieku šlaiki priekšā, jūs precīzi tā ir izdruka. Un mājās arī. Atkal, tā ir jūsu personīgā tehnoloģija. Es, piemēram, ar daudz tādu. Es izdrukāju sev, nu, uz papīru. Un tā es varu, nu, es zinu, tas man uz papīru. Bet es zinu, ka jaunie, viņi jau viss tikai paskatās, aizmirst. Paskatās, aizmirst. Un iet vienmēr atpakaļ iekšā evitē. Nu, es neņemos viņus mācīt, ne kā tas labāk darīt, bet gan jau viņi arī ar laiku gaitā atradīs tos īstos, varbūt paņēmienus, kā tomēr ātrāk, efektīvāk, nu, un kaut kas tomēr ir jāatceras, tik nevar vienmēr katreiz iet uz to, uz mākoņu vidi, kā saka, nu, tur vienkārši meklēties pār mākoņu vidi. Bet tā ir pilnīgi jauna situācija, un man kā onkoliem tas ir pilnīgi jau atšķirīgi, tā kā tas manas bija manā jaunībā, un pats Dievs vēl, kad es šeit varu stāstīt, kā bija manā jaunībā, vai ne, ka visa dzīve tad ir izmainījusies. Bet kamēr tu vēl esi jauns, es esmu otrā jaunībā, pagājušais teicu, visi kārtībā. Tā, nu re, nu tam mēs esam izgājuši tam te visam cauri, kam tam mēs esam izgājuši, mēs esam vienu materiālu apskatījuši. Tā, un tam ir blogos, tad tas viens materiāls ir izskatīts, un tad es atkal kāpšos atpakaļ, nespiediet augšā, neveriet ciet tos, vai ne, logus, bet te jūs aizies tā kā pēkšņi atpakaļ, nu, protams, atkal varēs staigāt, bet tā ir tāda staigāšana. Tagad es paiešos tikai šeit bišķiņ atpakaļ vienu solīti no šī te materiāla, redziet, un es esmu atkal šeit. Mēs bijām šeit iegājuši. Un tagad skatāmies priekšvārds. Pagājušās reizes tikšanās. Tas teksts ir pilnīgi cits kā šeit. Bet tēma ir tāda pati. Gribat ar citiem vārdiem Andram ko paklausīties, lūdzu. Gribat uz viņu paskatīties, nu, kā viņš te sienas tādī auditorijā diemniekiem stāstīja. Viņš to pašu stāstīja. Nu, apmēram to pašu, bet kaut kā citādiem vārdiem nedaudz var būt. Nu, vārdi ar tie paši, iedzina ar, protams, tie paši. Tā, gribat video ierakstu priekšvārdam. Pirmās lekcijas audio ieraksts. Tas ir tas pats audieras, ko jūs dzirdējāt tur. Jo tā ir pirmā tikšanās, pirmā reizes. Tikai no šejienes jūs nevarat novilkt audio ierakstu. Nu, tās ir tās, nu, tehniskās lietas, kas ir jāzina. Veiklā ir, kas ir skatogā, to var apskatīt, bet nevar nopirkt. Nu, tāda ir tā visa lieta.
Un tā ir skodā.
Tā, nu, pietiek. Bet tā ir izglītības sistēma, tas viss ir jūsu rīcībā. Tā, tā schematiskais konspekts, jā, tālāk šeit ir, jā, un te mēs tagad drusiņ iesim iekšā, bet mēs iesim iekšā tagad jau šeit. Mēs iesim ievadā. Ievads man bija arī flešā, un es tagad gribētu ievadu ar vēlreiz ācijams, ātizies to ievadu ātri sauru, lai jūs atkal redzētu apmēram, ko lieta grozās. Izskriesim cauri vecrīgai. Mums tāda šausmīgā skrējienā, bet jūs jau uztversiet lietas būtību, tāpēc, ka tās pamat, ja jau viss tur būs. Tā, paņemsim tātad šo te ievadu vaļā. Un, nu, lūk, nu ir lauva, nu ir viss, nu ir parastais mūsu materiāls, tāpēc tas viss ir paņemts. Dzīve tāda un šitāda, viss tās manas adreses tur ir, studija kurs, un šeit ir tā studija kursa, nu, tiešā pieeja, ievads pamat iedzienu un galvenās kopsakarības. Pirmkārt, ko nozīmē vārds izglītība, jo ir tikai divi vārdi. Un to es ļoti ievēroju, un arī rūpīgi pārdomāju, kad referātu konferences vai kaut kur tā, vai vispār uzstāšanos. Virsrakstā ir, nu, 2, 3, 4, nu, nedod Dievs 5, 6, pa 7, ja ir pāri, tad jau nav, nu, galīgi vairs labi. Virš tam jābūt tādām kompaktām. Bet es zinu, ka pedagoģiem šeit pat labais tonis ir tīri ļoti gari. Un bieži vien es labi zinu, emocionāli tēlēm domas izteikumi. Emocionāli tēlēm nevar pateikt četros vārdos. Tur vajag, saprotiet, ielikt, tur vajag kaut kādu, nu labi, protams, dzēju tur lūži neieliks virsrakstā. Bet tas ir tas domāšanas veids. Ja pedagogs ir, un kam man tā tās ir ļoti jauks meitenes, tad ir emocionāli tēlēnas būtnes pēc savas tādas pamata. Un tad ir bieži vien, ka pedagoģijā izplūst. Un jaunie skolotāji bieži vien skolās smagi cieši. Bērns nevar tik ilgi noturēt uzmanību, ka skolotājs nu paiet kādu stundu, un viņš beigās bērns varbūt viņam spielēks, ko tas skolotājs gribēja pateikt. Jaunam skolotājiem ļoti jāuzmanās no tā. Bet nekā nevar darīt, meistars rodas tikai darbā, un pateikt īsi un skaidri un izsmeļoši, tas nāk tikai ar pieredzi. Bet jauni mēs visi esam bijuši, šādas lekcijas es nevarēju lasīt, nu, 20-30 gadus pirms. Tad, kad tie gadi pagājuši, es esmu strādājis slīpēs, nu, tagad es esmu kaut ko izdarījis, un es varu riskēt to visu jums dot. Un tas ir tas, kas man ir jādara. Citādi man sanikāt jēga nav. Tā, izglītība. Izglītoša darbība ir īpaši organizētā veidā iegūta, ieguve, tad īpaši organizētā dzīves pēc iegūta dzīvē. Darbība, tā ir ieguve. Īpaši organizēta. Bija laika, ka skolas nebija, skolotāja nebija, pats Dievs izglītības sistēmas nekādas nebija valstīs. Nu, senie laiki. Tagad tā ir īpaši organizēta. Neiesmako sīkumos. Kā tik visādi nevar organizēt? Bet veselēs saprāts un organizācijā būs ieši, to mēs jutīsim. Tā jābūt ir sakārtotā. Tā, izglītības sistēma, funkcionālā struktūra. Tā. Tā ir tā slavenā, ko es saku, ola. Tā ir ļoti universāla struktūra, tā ir struktūras schēma, tā ir struktūroloģiskā smēķa schēma, bet tā ir ola, lai jūs labāk atcerētos. Ola. Ola ir dzeltenums. Pedagoģi ir ola dzeltenums. Un kas tur notiek? Tur notiek pedagoģiskais process. Un pedagoģiskam procesam Latvijas izglītības likums. Vai, kā man ir laba apsirdi. Vēl nav sačakarēts. Un joprojām tur stāv ierakstīts. Tā Latvijā, nu tā ir Latvijas izglītības likums. Pedagoģiskais process ietver mācību un audzināšanas procesus. Un nevis tikai mācību procesus. Bet tie, kas jūs strādājat tagad ar projektiem visur kur, angļu valodā visur tikai teaching, learning, protams, ne visur. Bet dominē, nomācoši dominē, jēdzien, mācības. Un tad mēs tur dosim tam arī ļoti korekti, jā, mācīšanās, spēlējam to spēli, kurš tad ko dara vai ne, ko dara skolotājs, ko dara skolnieks, tā ir kā deja vai ne. Bet kurš tad vada deju? Nu vajag norunāt, kurš vada deju? Un ja skolotājs nevada pedagogisko procesu, tad viss ir šķērsā. Bet terminoloģija, kas ir angļu valodā, viņa putraina. Un tā kā latviešu valodā mēs pamēģinām pateikt tā, kā var visi saprast, tad mums ir lielā verdzība, mēs lietojam svešvārdus. Un tad mēs tur, nu labi, tur penetrējam un implementējam, un tad mēs, mums ir nevis dzīves pieredze, bet tam mums ir kompetences, vai ne, kur īs un skaidri. Bet kāpēc parādījās tas vārds? Tāpēc, ka ar zināšanām 21. Gadsimtā ir par maz, daudz par maz, un ar prasmēm pat par maz. Vecā pedagoģiskā terminoloģija viņi bezgal cienīja, lai viņi paliek vēsturē. Un tāpēc visā pasaulē, nu, labi, Eiropā runā par to kompetenci, ja? Tas ir jāņem jauns vārds. Bet latviešu valodā to pasaka, tā jāņem nevis tikai zināšanas, kas ir viena trešā daļa, nu, formāli, matemātiski, trešā daļa no dzīves pieredzes, bet pamatdaļa, protams, zilā daļa. Bet tur vēl ir prasmes, jā, tās arī vēl ir. Tos rietumos atzīst, ļoti atzīst. Bet kā ar vērtību orientācijām, ar vērtībām, rietumu izglītības likumos tādas, tādi joklējumi nav, bet mums ir skaidri gaiši pateicis, Latvijā ir tā. Un nu pārtā arī mūsu turī laikā, kamēr mēs netikāmies, es biju lieliskā konferencē šeit, ko rīkoja Valsts izglītības satura centrs un Universitātes sociālo zinātņu fakultāti. Lūk, izglītība ir sociālā zinātne, pedagoģija ir humanitārā zinātne. Un paskatoties uz šo schēmu tagad atpakaļ, dzeltenums tā ir pedagoģija, pedagoģiskais process, Un pedagogs, nu latviešu valodā ir skolotājs. Latviešu valodā ļoti labi, mums nav mācītājs. Jo, ja mēs tādā tulkosim to teacher, learner, nu, tas mācītājs un mācāmais, visā citā. Nu, nevajag mocīties ar to angļu valodu mums šeit. Mums ir skolotājs. Ļoti labi pateikts. Un, lai mācītājs ir tur, kur viņš ir, tas ir garīgais tēvs, kā saka, nu, tam, ar, un arī neilu garīgais, mēs tā paši garīgie tēvi mācēsam skolā. Skolotājs ir tās pasulinātais. Matemātikas učē. Šis garīdzinieci. Ja, to sludina, ko tu sludina? Nu, matemātika sludina. Nu, es kārtībā. Var sludināt var visu, ko. Un dzīves pieredze tiek iegūt, nu, pa to jomu, kurā, nu, tas sludinātājs, nu, tad tur ir speciālists. Tāpēc vajag plašāk skatīties, un tāpēc jūs esat izglītības zinātņu maģistrantūrā. Kura nav šis, jūs negatavo par šimkusiem, par pianistiem, kas perfekti nospēlē pēc attiecīgām notīm. Pirmkārt, tagad bieži vien ir tā, tas nošu raksts ar tāds, nemaz no tev priekšā nav. Un tev pašām bieži jākomponē, jo tu jūti, ka dzīve ir izmainījusies. Un nedzied jaunieši vairs tās dziesmas. Saprotiet, vārds vispār nav tā nozīmē. Viņš nedzied to, kā dziedāja pirms 20 gadiem skolā skolnieks no matemātikas fizikas priekšmetā, piemēram. Diemžēl dzied to pašu veco dziesmu. Un tas ir, nu, slikti tas. Bet Latvija ir pārāk maza. Mums laikam pietrūkst intelektuālā potenciāla, lai uzrakstītu pašu savu dziesmu. Un nav ko nošpikot ar. Tā ir pasaules problēma. Izglītības saturs ir jāatjaunie. Tā ir pasaules problēma. Un tikai pie mežoņiem. Tur var aizbraukt un sludināt un darīt tā, kā mēs to darījām pirms 20 gadiem, jo viņiem vēl līdz tiem mūsu 20 gadiem vēl ir kur celties un celties. Bet mēs pašlaik stagnējam. Mēs mīņājamies kaut kur, tam ir tradicionālajā, un lepni runājam, inovācijas. Projekta uztais inovācijas. Un kas dzīvē notiek pēc tam? Protams, kaut kas bišķiņ jau atlec. Bet projekti pārvēršies par tādiem eksistenciāliem pasākumiem vai nekur. Nu, dabū projekts, tad tur ir ienākuma nauda. Darbs beigās starp citu, jo ir bezdarbs vispār. Labi, ka ir tādi projekti, ko var dabūt. Vismaz, kur darīt ir, un vēl nopeln arī. Viens projekts beidzās, ņem nākamo. Mīļie draugi, laidieni. Tā jūs paudz tagad, nu, tā ikdiena šodien un rītdiena, jūsu bērnu rītdiena. Manu mazmētiņu rītdiena. Nu, labi, mazmētiņas ātrāk jums, nu, jums mazmētiņu droši tā bija, lai maziņš viņu mozāks, vai varbūt tāds pašs kā man vecu meitu sasim. Pa viņiem jādomā. Un tāpēc pedagoģi ir šeit, un olas baltums. Tā ir izglītības vadība. Jums arī man liekas lecija, kurs te būs vai ir, un jūs atradalaties dažādi. Jo izglītības iedzins ir tā izglītības zinātne. Tā ir uola kopumā. Un izglītības zinātne, pedagoģija ir centrālā daļa, izpildaļa. Bet tradicionāli Latvijā izglītības vadības jautājumi nekad nav risināts. To vienmēr ir risinājuši vai no Maskavā vai Pēterburgā caralaikos vai es nezinu, kur vēl. Tagad mēs lepni sitiem pie krūti, nu, mēs esam neatkarīgi zemi, paši valsts. Nu, kas tā mums taisīs to izglītības saturu? Kas tad vadīs izglītību? Kur ir izglītības politika? Kur ir kompetenti cilvēki, kas var veidot šodien izglītības politiku? Kur viņi ir un ko viņi dara? Tas ir jautājums. Tepat mēs esam, tie mēs tie esam. Un ja mēs to darīsim, tad izdarīsim, mums vietā neviens to nedarīs. Kā reāli notiks? Nu, es no mākoņa maliņas pēc gadiem tur 50 paskatīšos. Bet jūs jau pēc 50 gadiem te redzēsiet, kas ten ir iznācis reāli. Jo jūs paudzē nāk. Manu paudzes pamazām aiziet. Gribas to stafetu nodot, nu to labāko jums atstāt. Un tāpēc jūs arī nākat uz maģistrantūru, uz doktorantūru. Nu, ļoti labi. Tā, kas ir vadībā izglītības politika? Izglītības pārvalde un ekonomika, pārvaldība un ekonomika tātad, un izglītības kvalimetri. Tas jau viss tas ir. Mūsu jauna izglītības ministrija tagad, kura pašlaik tīri, kā saka, tā sološi, kā saka, darbojas. Bet ir cik ilgi un kā tas viss tālāk veidosies, dzīvosim, redzēsim. Skolotāji, nu, viņi ir iedzīti tādā trakā stāvoklī tagad, bet kas tur īstenībā ir, te jau ir atbildi. Ar izglītības vadību kaut kas nav kārtībā. Līdzekļi, kas nāk iekšā. Personas sabiedrības līdzekļi, dzīves vajadzību apmierināšana. Cik valsts dod? Maz. Personīgā līdzekļi nāk iekšā. Tieši tā. Jūs jau maksājat par šo te studiju kursu. Ne par kursu, bet par studiju programmu. Ziet, vai valsts tomēr nebūs šim jāsedz? Jūs esat baigi bagātis, lai jūs varētu maksāt par visu ko. Nu, es domāju, ka par bagātību nerunāsim. Jūs kaut kur atraujat no kaut kā, jo es patiešām nezinu, es abrīnoju jūs arī un bez vēl cieņu, ka jūs tomēr atrodat iespēju samaksāt, tik cik tas studiju programma maksā un tomēr nākt. Bet, mīļīši, mūsu valstī ir sistēma, ka skolotājs un izglītības jau grib pilnveidoties. Kam tad to vajag? Nu, viens plus, jā, cilvēkiem pašiem vajag. Bet nospus, vai tad valstī nevajag? Un, ziet, un mūsu izglītības politika, izglītības kolimetrija, pārvaldība ekonomika ir ļoti vājas izglītības jomā. Un ne tikai izglītības. Nu, tā tad viegli atrunas, saka, nu, kaimiņam ir vēl grūtāk. Nē, nē, nē. Bet... Olas baltums mums ir vājš, zeltenums, nu tāds kāds viņš ir, bet zeltenums ar pamazām sāk jukt un brukt. Drīz jau fizika nebūs skolā, kas māc.
Valdība uzskata, ka nebūs tā.
Nu, lai viņiem tā veicās.
Es nekāpēc. Jo viņi sakārīja to, ka, piemēram,
mums
samazinātu stundu skaitu. Bet mūsu skola, piemēram, var pateikt jau tagad, ja samazina un neļauj strādāt ar vairāk kā 20 stundas.
Nu, 40 stundas būs jāstrādā.
Tikai vienā skolā trūkst 8 pedagogu. Un viņus nevar tik ilgi tik atradabūt. Es tagad esmu atlīnējumā, man nāk
visās vienāršanām,
lai es nāku atpakaļ, jo nav matemātiķi.
Un nākam, kad jums solīs arī fiziku. Nē, nu, es negribu runāt konkrēti par jūsu skolu.
Fiziku mums arī māca skolotājs, kurš nāk uz mūsu skolu un uz zaķojus.
Jā, tieši tā. Tieši tā.
Ar visu pildu skolu.
Tieši tā.
Un skaita un viss.
Jā. Un pa kur laiku viņš savas kvalifikāciju? Pa kur laiku viņš pilnveidosies? Un paskatieties. Sistēma ir nav kārtība, un tas ir viss, ko viss runā. Sistēma nav kārtība. Bet jautājums, kas nav kārtībā? Šī schēma jums ļauj... Pievērst uzmanību un domāt, kurā vietā ir krīze. Diemžēl visās ir krīze. Bet izglītības politika. Kāda ir mērķi? Politika uzstāda mērķus. Ko mēs gribam sasniegt? Tas nav izglītības mērķis. Tas ir jautājums tur apakšā par to. Un ko nozīmē? Tas nozīmē, ka kāds valsts silē ir jāiet, nu, valsts kasē piedodiet, ir jāekonomē nauda. Priekš kā? Priekš tiem, kas paņem sārā to naudu. Priekš tiem, kas grib to naudu paņemt citiem mērķiem. Jā, tieši tā. Tieši tā. Ezit. Un tikai izglītotība, ka vēlētāji cilvēki šajā mūsu mīļajā labajā zemītē sāk saprast, kur īstenībā aiziet nauda. Kas viņu dala? Un kā dala? Un ka mums ir morālā krīze tāda pati kā Grieķijā, tāda pati kā Eiropā. Tad, ka mēs arī šeit sapratīsim, kad sapratīs šie bezgali jaukie cilvēki, kas bija atnākuši uz Saeimu, tur piketā. Un emocionāli. Vai dieniņu nav tas maz vispār? Bet, mīļie draugi, nu, nevar tā, ja tas neatrisināsies. Un paldies Dievam, ka mums ir 4 matemātiķi pašlaik. Kas šīs lietas rusiņ nosaka un vada. Tā ir premjera Straujuma, matemātiķa, izglītības ministre, Mārīte Sēle, matemātiķa, un trešais cilvēks, es laikam 4 no 3, 5 no 3, trešais cilvēks ir matemātiķis, cienīmais kolēģis, kas ir izglītības komisijas priekšsēdētājs Saeimā, Jānis Lucāns. Viņš arī bija Ventspils augšskolas rektors. Viņš jau matemātiķis. 3 matemātiķi augstākās personas. Un ar iekšējā izjūta un ticība, ka viņiem jau tā fiska, tad tur strādā. Bet vide, kādā viņi ir. Nu, ko tev līdz, ka tu esi sporta meistars auto braukšanā, bet tu esi dubļos? Tu tiespat no tiem dubļiem ārā tagad. Pirvietiet ar visā salikt, bet lai jūs izjūstu vispirms, kur, kas, kā, un pēc tam ļoti jau trāpīgi izskatītu. Un ko Mārīt jau paspēja pateikt, jautājums ir par kvalitāti. Par ko to naudu dos? Pašlaik ir, nu, atšķirīgi. Lielās skolas, naudu seko skolniekiem, ir tiešām savākuši daudz bērnus, bērni atnes naudu, un tur var ņemt tad skolotājs plus otru divas slodzes. Jo, pirmkārt, stundas var savākt, un piedodiet, ir arī daudz bērnu, var arī to naudu savākt. Un līdz ar to, tie pagātās skolas, un pašlaik ir šausmīgi, nejauki, kā atrisinās jautājums, tad, nu, mazām skolām nabadzīgām un bagātām lielām. Tas ir precīzi tas pats, kas visā pasaulē ir. Bagātās valstis un nabaga valstis. Mums ir skolotāji, bagātie skolotāji, tenīs skolās, kur viņi var būt bagāti. Un tagad ir tā, kā Eiropā, Grieķijā, Brīdīniņi mums tagad jāierobežojas, un vispār arī Eiropā notiks trakas lietas vēl. Jo viņiem drusiņi jādzīvo taupīgāk būtu. Arī lielajām valstīm. Mēs jau esam, nu, nabadziņi visu laiku bijuši uz tādu šobrieši, mums jau var būt tikai, nu, protams, vienmēr optimistas skatoties, var būt vēl sliktāk, bet, nu, mums drusciņi labāk un labāk, mums tas sliktāk jau grūti ir būt, a viņiem tur ir jāierobežojas, lai tam latviešu zemniekam iedot kaut kur drusciņi jāiekadomē ir, nu, tā naudiņa, jo Eiropas Savienība kopumā piedodiet ar tur, nu, var jau to naudu drukāt, nu, visā cits paņēmien ir vai ne, bet, nu, tas jau nav ilgi. Mīļie skolotāji, mīļie izglītības darbinieki, mums ir jāredz tas, kas notiek izglītības sistēmā, kas iekšā notiek, lūkskēmi, kurā vietā kas neiet kā vajag. Un mums ir jāredz arī konteksts, jo šie te izglītības sola, to jau ir izdējusi tā sabiedrība priekš sevis. Nu, tad tā jolē, lai viņi tur darbotos un tālāk, tad viņai vajag tos līdzekļus, ja tos līdzekļus nedod, nu, tad ir tas, kas ir. Un iekšā. Arī var sarīdīt bagātos un nabagiem, un valsts tā var tikt mierīgi. Nu, zinu, tagad jūs tur paši savā starpā izplēšaties, tiem bagātiem tiem paņemat nost, iedodat to visu nabagiem, un tad sākās pilsoņu karš izglītības sistēmā, nu, pēdējās jūs sapratāt. Nu, un valdība nu, noklāt rokas, viņi saka, jā, no kamēr jūs tur paši netiksit kārtībā, nu, te vispār sēžat pie plika ūdens. Bet pašlaik rit šīs sarunas. Un ārodreiz līdera Mikiško un Mārītis, tad arī premjera un arī saimas priekšsēdētāji. Tur ir kaut kas šie cilvēki, viņi runā savā starpā. Viņi, un pēdējā, kas bija sastrēguma stunda, bija ļoti saturīga šī sastrēguma stunda. Paldies Dievam, kad izdevās viņu tur daudz novadīt normālu vadītāju. Bet tur bija ļoti labi arī tas, ko es jums tagad pateicu dažos asos vārdus. Tur varēja precīzi izjust sistēmas, nu, šo nesistēmiskumu. Ja nesadalās līdzekļi tā kā vajag. Un ir jāsaņem tiešām 40 stundas darbs ir. Bet ir jāapskaka, ko te, kas tev ir jādara tenīs 40 stundās. Un tad precīši. Un es cik es zinu, tenīs pilotlietu skolās. Jums nav kā pilotskola. Tā pilotskola, kur pašlaik mēģina šo jauno. Tur es neesmu bijis klāt, aiziet, nu es neesmu tur iekšā vairs. Bet tur ir, nu, bezmaz kā sarkā uzskat. Ko tu dari? Un mēģina par reālo darbu, ar pagatavošanos, par kvalifikācijas celšanu, to visu ielikt iekšā un to parādīt, nu, ka tas viss ir jāapmaksā. Un tev ir 40 stundas. Un par 40 stundām piedot tev jābūt cilvēku cienīgai algai. Bet alga par padarīto darbu, tā ir fizika ar matemātikas pielietojumu, ir realitāte, ko tu esi izdarījis. Un pēc tam pastāst, vai tu esi nohaltūrējis, vai kaut ko izdarījis. Mīļie cilvēki, ja jums ir tās divas slodzes, tā ir haltūra. Bet par to jau nerunā. Un tāpēc šeit ir vēl šis te jautājums par kvalimetriju. Izglītības politika. Skaisti mērķi. Tālāk šeit līdzekļu trūkums apakšā. Ekonomika viskas. Un jautājums par kvalitāti. Tas ir jārisina sistēmiski. Kāpēc es tik ilgāju? Tāpēc, ka mums ir izglītības sistemoloģijas studiju kurs. Tā ir sistēma. Un sistēmā jāredz ir daļas viņu kopsaistībā. Un te ir šīs trīs vadības daļas, izglītības vadības daļas. Politika, mērķi, uz kuriem Latvija iet, ko viņi grib vispār darīt, kāda būs dzīve Latvijā, un līdz ar to būs kāda dzīves pieredze ir vajadzīga. No to taču vajag nodarboties valsts izglītības satura centram. Atkal saukšu no OECD vai no pasaules bankas vai ne. Tie zēni, nu pamatā zēni, viņi taču nesakot, viņiem nav iekšā šīs mūsu dzīves izjūtas, no kurienes mēs nākam. Viņi taisa tikai, un bieži vien viņi atkal taisa, nu kā saka, tā no bagāto pozīcijā. Un kamēr mums pašiem smadzenes nesāk strādāt, un viņi strādās tikai tad, ja būs izglītība. Mums pašlaik ir tik daudz ierēģu, kas sēž krēslos, un viņiem nav šīs kompetences, viņiem nav šīs dzīves pieredzes, lai viņi darītu to, ko viņi tur, nu, kas viņam būtu jādara. Un starp citu, tad viņam arī uzreiz pirmais, kas būtu aldi jāsamazina ir. Jo viņi nedara, nu, ko viņi taču neizdara to, ko vajag izdarīt. Bet būs uzreiz paigais skandāls. Nu tu?
Bet tā bija rūpīga.
Jā, slavenais repšs teicis. Vārds nav vainīgs. Bet kāda ir tava atbildība par haltūru, kur tu esi vecis? Tāds ir jautājums. Krēslas nav atbildīgs, neatbildīgs. Viņš ir tāds, kāds viņš ir tur. Tā kā tu sēdi tādī krēslā, tā atbildība ir uz tevi. Tādī krēslā sēdošo. Vai tu atbilsti tam? Un tur ir jābūt kopā tam visam darbu saturam, uzdevējam visam tam un atalgojumam. Un pamēģini tu tagad bagātās valsts arī pasaulē. No viņiem drusciņ paņemt, nu, lai drusciņ vismaz nu, nenomirt badākās ar kaut kur kādā Āfrikā, kur. Un tad ir modernā kapitālisma palīdzības psiholoģija. Es tev palīdzēšu. Bet palīdzība īstenība ir atkarības uzturēšana. Aha, tu taisies mirt? Nu, labi, es tev bišķiņ palīdzēšu, lai tu nenomirsti. Jo, pirmie, ja visi tie nabagi nomirs un paliks tikai pasaulē bagātie, ot, tad man būs brīnu, no kurienes tad tagad, lai ņem tos līdzekļus, jo no katra nabaga pa vienam eiro, un Latvijā tu esi vienas stundas laikā miljonārs. Un tas taču ir tik elementāri. Un cilvēki netic, ka šī elementārā atziņa reāli darbojas. Visa bagātība nāk, No bagātības, kas ir vienā citā vietā kaut kur, no cilvēkiem, ka drusciņ paņem, nu viss sanāk tā, kā tas ir. Nu tā. Nu, tātad šī te schēma, to es tik ilgi paturēju prātā, un es ko daudz ko pierunāju klāt. Un pierunāju klāt kaut ko tādu, ko es nevarēju pirms pāris nedēļām atkal runāt. Jo viss pašlaik mums ir kustībā. Vienās mēģinās, tas ir jūsu ziņā tagad, nu kā tālāk dzīvosim. Nu, kā strenči attīstīsies? Nu, kā tur viss tas notiks? Skola kolosāli, viss kārtībā, forši ceļš tagad iet cauri. Man cilvēks skaits tur...
Tikai
ir vēl, kas dzīvo. Nu, kamēr ir darbs. Plosti gan vairs nav jāpludina. Tā kā plosnieks strenčos tikai svētki palikuši.
Jā.
Bet kas ir? Labi, slimnīca ir jā, visu cieņu. Vēl kas ir? Ir ko domāt. Ir ko domāt. Un pašiem arī skatīties, ko mēs tie varam, tad piedāvāt, pirmkārt, paši sev pēdināt un pazīt visus lielu veikals no strenčiem, lai viņi nenāk iekšā ar lētu, drenķīgu produkciju. Bet sanāk viss, kas tur apkārt ir, laucinieki atvedu strenčiem pēdabo, pilsētnieki aizbrauc palīgu atkal novārt rāšu rudenī varbūt kaut kā, kas ir, to sauc par naturālo saimniecību. Bet ieklausties tulkojumā, natural, dabiskā saimniecība. Un mēs jau drīz ar, tā kā mums visiem, mums visiem sirds problēmas daudzos gadījumos, sirds asins un nelēms, ja? Būs jauki, ka būs mūsu viena liela sirds, viens asins pumps kaut kur Eiropā vienā vietā. Un visi mēs būsim pie tā pumpa pieslēgti. Un tad katram jau savu sirdi vairs nevajadzis. Sēdz, ka viņi tā aizdomā, jā, sēdzēs, es kāds. No, centralizācija. Un tam, kas tagad, kam pieder tā sirds, tas tagad diktē noteikums. Es aizgriezīšu krāneņu ciet. Pašam savu sirds jau tev vairs nav. Nu, tā es taču ir sistēma teoretiskās atziņas reālajā dzīvē, kur viss ir kopsaistīts. Un ja kāds kaut ko paņem vairāk, tad kādam tiek, un tu viens tas tiek paņemts. Viss ir kopsaistīts. Nu, lūk, tāpēc tā te schēmiņa, tā ir super schēmiņa, un tā, iesim tagad ātri tālāk vēl. Tā, paskatīsimies. Tā, nu, šeit to es pašlaik varbūt nemaz daudz nekomentēšu, bet tie redzam zināšanas attieksmes un prasmes izziņa apdoma rīcība. Tur mierīgi vajag uz to bildi skatīties un vienkārši domāt līdz, jo katru vārdu es esmu jau aprunājis. Bet cik labi būtu tagad vienu lekciju, semināru, šitā bilde visu laiku karājas pie sienas, un mēs skatāmies uz viņu un domājam. Ko vai viņi par to domā? Ko viņi par to domā? Ko viņi grib par to domā? Ko domā? Sigita?
Signe.
Tu ko Andronkuls domā? Es esmu vienkārši salicis, lai būtu par ko domāt. Sastruktūrējis. Šis ir pamats tagad. Un nevis tā, ka vai dieniņ nav labi tas, un šitas, un tas ir maita, un šitas nekur nedara, un tā tālāk. Labi. Tā. Nākamais vārds ir. Un man ir tāda sajūta, ka pie tā otrā vārda mēs tagad ķersimies klāt, mēs drusiņ ievūksim elpu. Jo tas pirmais vārds par izglītību, viņi var garīgi nodalīt tā kā vienā gabalā. Par to mēs drusiņ parunājām. Izglītība dzīves pieredze dzīvē. Un lai viņi tur organizētu vai to olu, pedagoģija, izglītības vadība. Viņi, būs direktore, skola tevi ir ola. Skolā ir pedagogu kolektīvs, un ir vadības, nu tagad saka, komanda, nu cik direktors ar un saviem palīdiem, tieši tā. Ja tā ir liela skola, šiem cilvēkiem vairs nav laika, ne tvaika iet iekšā klasē. Viņam nav jāiet, viņam jāvada kuģis. Piedodiet, lielais kuģis, tā nav motorlaiva, ko tu pats sēdi, gan stūrē, gan dari visu šito. Nu viens vienīgais cilvēks pie motora, kas ir motorlaivā. Ar lielajā kuģi ir kapteinis, uz klāja pašā augšā tur. Un apakšā tur ir motori un cilvēki, kas to gādā visu šito. Tur ir restorāns, kas pārēdina, kā saka, komandu. Nu, ja tas ir turistu kuģis, tad turists viss pārējais. Lielā skola un mazā skola. Lielais kuģis, mazais kuģis. Un jāredz ir šīs līdzības. Un tajā šā laikā lielās atšķirības. Skola kā izglītības sistēma. Tā ir sistēma. Un kas tā sistēma ir? Tas ir veselums, kuru veido kopsaizītas daļas. Pirmais, kas ir pazīme. Un otrs, šis veselums atrodas starp citiem veselumiem. Viss. Tam veselumam ir iekšējā vide un ārējā vide. Es jums esmu pateicis jēdziena sistēma definīcija. Un šis jēdziens strādā, tāpat kā matemātika X, Y, Z, vai tad konkretizēt, par kādu parādību ir konkrēti runa. Un ja tā ir izglītība, tad mēs skatāmies izglītību kā sistēmu, un tad mums pavērās lūk šis iekšskats. Vai nu funkcionāli, vai nu dažādos aspektos var skatīt. Kopu teoriju šķēlumu dažādi var būt. Un tā izglītība, sistēmiski skatot, ir ar šādu iekšējo saturu. Bet mums daudzreiz ir tā, ka mums nav skaidrība, kas tas vārds vispār kā tāds, ko tā izglītība nozīmē. Un tad mums nav skaidrs arī, kādas daļas ir izglītībai kā tādai. Un vēl trakākais mums nav skaidrs, kā tas viss ir kopā saistīts. Un ja mums nav Latvijā šādu cilvēku, tad mūsu izglītības sistēma neattīstās. Viņi iet klimt pat klampaņas. Mēs dzīvojam mežonīgā kapitālismā pašlaik. Un mežonīgā kapitālismā pirmajā plānā iznāk nauda, naudas attiecības un individuālisms. Mēs esam izgājuši saimniecībā cauri privatizācijas un visu šito cauri. Daži ir kļuvuši bagāti. Nu, vienkārši šī gadījumā gan varbūt neatņemot otram, bet piesavinoties sabiedrisko īpašumu. Piesavinoties. Formāli jau visiem iedeva. Nu, attiecīgos certifikātus no tantiņām laukos, kas te bija bijušies kolkos priekšsēdētāji, agronomi, inženieri vadošie, viņam fiška rubī. Un viņi savāca to visu. Un ļoti grūti bija pateikt, ka viņi nu, kaut kādu kur kādam atņēma ar varu certifikātus. Traktoristi slaucēja, pirmoties ņemu Latvijas lauku, nu, pamats cilvēkus, zemniekus, nu, kolkosnieks, padomu laikā, bet zemniekus. Un zemnieki var būt visādi, viņi var būt kolhoznieki, un zemnieki var būt arī individuāli strādājošie, tagad, kas pašlaik ir. Parādiet man kādu traktoristu, kādu slaucēju, kurš tagad ir liels vienu piemēru divus atradīsiet, protams, vienmēr izņēmumi būs. Bet pamatā šie te kolosālie cilvēki darba rūķīši. Viņi nevarēja, viņi nebija nekādu saprašanu, kā organizēt savu darbu. Traktoris gaidīja, nu, ko tu man šodien jābrauc? Ak, tā sūdi jāved, ja? Aha, no kuriems? Ā, no šajienes. Uz kuriem? Ā, uz turien. Viss, kāpēc, kur, kas? Ā, viņš pēkšņi tagad saimnieks savā zemē. Viņš apjūka. Ko lai dar, kāpēc lai dar? Nav neviens, kas pasaka, kas jādara. Slaucē, izslauc, gotiņas, pilns traukstu. Ā, ko to pielēja, lieko? Padomlēja kā vai dieniņu. Padzirdināja Maskavu, padzirdināja Ļeņingradu. Vēl kaut kur labākie produkti aizgāja uz Maskavā uz Kremli. Ēda šņak, šņak. Varenie. Ā, kur tagad lai liek? Dzīve tā ir. Un ejot arī šī absolūtījā drusiņa tādā mazā pārtraukumā. Kāru dzīves pieredzi šai dzīvei tagad? Jo dzīve ir izmainījusies. Pēc kara Latvija, un drusiņ jau pirms kara, jo Latvijā jau otrais pasaules karš sākās 40. Gadā. Mēs izgājām mežonīgo sociālismu. Tāpat kā mežonīgo sociālismu izgāja daudzas valsts. Nu, tur daudz austrumiem. Rietumos viņi to nav piedzīvojuši, un tāpēc viņi vispār nesaprot lāgā, kas tas ir. Viņi nezina, viņi tik dzird, ka Mao Cedunis bija šausmīgs, Staļins bija šausmīgs, sarkanieks Khmeri bija šausmīgi. Tie visi bija mežonīgie sociālismi. Ar meliem un vardarbību gribēja, nu, uzcelt kaut ko, nezinu, saulē no tāli. Nu, nekas nesanāk. Bet mums ir šī pieredze, mēs tur esam šīm sociālismā dzīvojuši. Un mēs nākam no turienes ar šo pieredzi, un te ir jāpieliek tā labākā pieredze no rietumiem, bet mēs nepieliekam labāko pieredzi, bet mēs vienkārši nomainam, norakstām visu savu pieredzi, un paņemam ar visām blusām un tīm to pieredzi, kas ir no rietumiem. Tur ir naudas attiecības, kapitālisms. Kam ir manta, kam ir nauda, tam ir vara, un viņi dara visu to lūlu, lai viņiem būtu labi. Uz kā rēķina? Nu, uz nabaga rēķina, taču uz ko tā citu. Un lai tie nabaga nenomirtu, nu, viņus vajag bišķiņ pieturēt, vienmēr, kā saka tā. Nu, lai nu viņi, kā saka, tur būtu, viņi vajag palīdzēt. Esiet, cik jocīgi izklausās. Palīdzīt, taču, nu, cēlu liet, vai ne? Cēlu. Bet, ziniet, mums bija humanās palīdzības. Un humanā palīdzība mēs saņemam to, ko rietumos vairs nevajag. Humpals. Un padomu cilvēks bija pateicīgs arī par tām humpalām. Šausmīga dzīves pieredze tā mums ir. Bet mēs esam bijuši nu, tādā nabadzīgā situācijā. Un mēs arī ļoti labi saprotam, kā tas viss ir. Tikai nevajadzētu arī iedomāties, ka nu tagad... Viss ir ideāli, mēs visi būsim bagāti, 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 iesim streikot, nu, beigās sāksim dedzināt skolas un visu pārējo. Piektā gada revolūcijas laikā, starp citu, bija muižs, kur zemnieki apsargāja. Šo muižnieku nedrīkst aiztikt. Viņš ir labs saimnieks, viņš ir labs cilvēks priekš mums. To jau parasti neafišē. Protams, ka... Tauta viss atcelt kājās, nu tad cauri gāja rullis pāri, pēc tam nāca otrs rullis, soda ekspedīcijas. Nu tās rullis pārreiz nogāja pārus priekš atpakaļ. Nu Rainis sarkā saka, tāds sociāldemokrātisks cilvēks dabūja muktari prom, izglāba savu dzīvību, protams. Atbrausti atpakaļ. Ar tie ulmeni laika atkal tie bija vietējie. Un tā kā Raini varbūt var izvirzīt uz Nobeļa prēmiju, viņš jau bija pārāk tāds, nu, sociālistisks. Kāpēc es stāstu vēsturi? Tāpēc, ka no vēstures mēs nemācamies. Bet tur jau viss tā pieredze ir iekšā. Sistēmiskums, tāds kāds, nu viņš tur ir un bija un ir šodien, un tam sistēmiskums ir jāapjēdz, lai saprastu, mēģinātu saprast vismaz. Un izprast, kur un kā mēs ejam. Un šai te olai, kas te atpakaļ bija, tā olai apkārt ir ārējā vide. Un mēs esam tādā ārējā vidē, kādā mēs esam. Mēs esam Bermudu tristūrī. Mēs iekšā varam visu ko. Es jau tagad jokoju Strenču. Strenču tā kā Ventspils patā. Nu, mēs iešu savu naudu ieviesīsim, vai ne, un tā tālāk. Nu, labi, liksim Ventspilu mierā. Bet ideja jau ir ļoti interesanta. Sevi saglabāt, sevi pēdināt. Bet vai to ļaus? Vai to ļaus? Neļaus. Tev noliks tādā stāvoklī, lai tev ir jāpalīdz. Un tāpēc es strenču būs pēduši. Un visi brauks uz strenčiem un priecāsies, vai dienim, cik tie labs piens un ēdiens un viss pārējais. Un zaļi ir skaisti lauki visi. Un tur pat ir kūdraspurs, tur arī viņam naftu nevajag, lai kurināt krāsnes, vai ne? Un visu ko tādu. Un viņi pašpietiekami. Vau, tas ir bīstami. Jo viņi jau ir pašpietiekami. Nē, nē, nē. Viņus vajag arī padarīt pietiekami nav. Viņus vajag padarīt atkarīgus no tiem, kas ir ārpus strenčiem. Un tāpēc nekur tu augstāk neuzliksi par vistukūts laktu. Ja tu esi vistukūti. Nu, jūs zināt tos. Varbūt atceraties. Nu, es esmu tā mana paudze. Nu, šeit ir dzejnieki. Tagad, un, redziet, un mūsu jaunie skolas bērni vispār, es nezinu, kā viņa dzeju atcerās, kādu viņa lasa, vai kaut ko, vai viņa Raina lasa, vai vēl kaut ko Veidenbaum. No saulēnās tālas ir mirstīgā šķirstiņam jāzieva asaru dūkstnā jāslapjā un tā tālāk. Es taču neesmu īpaši to tā mācies un neesmu atkārtojies par šodien šos teicījums. Es viņu kaut ko no skolas nāk līdz, bet tas ir nostiprinājies vienkārši, jo tie vārdi ir ārkārtīgi trāpīgi. Nu, gan pietiek. Nu, ir pārtraukts.